Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východu českých výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Kladrub nad Labem, které jsou po staletí spojeny s chovem koní. My vám ale ukážeme, že v Kladrubech nejsou krásní jenom koně. Vezmeme vás například do Komárova, kde mají opravenou secesní kapličku, na lesní hřbitov do Koles a k soše svatého Gottharda do Selmic. Tedy pojďte s námi na výlet dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát z Kladrub nad Labem. Je to místo, které máme asi všichni spojené s koňmi, ať už s národním hřebčínem, nebo dříve s císařským hřebčínem. A tu spojitost s koňmi dokládá i to, že současná starostka Lenka Gotthardová je bývalá ředitelka hřebčína. Je to tak?
Dobrý den, je to tak. No, je to taková možná zajímavost. Mám takový pocit, že ještě žádný teda pan ředitel nebyl starostou a že to vždycky byly takové trošku dva oddělené celky, ale každopádně je to tak, že prostě existuje obec Kladruby nad Labem a v ní je národní hřebčín Kladruby nad Labem.
Jak hodně jsou ty dva subjekty propojené?
Tak určitě jsou propojené obyvateli, protože naši obyvatelé, kteří tady žijí, tak vesměs v těch dřívějších dobách téměř všichni pracovali ve hřebčíně. Dnes samozřejmě tam část pracuje a část dojíždí do bližšího či vzdálenějšího okolí.
Jak velká je dnes například návštěvnost, ten pohyb turistů, kteří přijíždí do hřebčína, a jak na to reagují ti místní obyvatelé?
No, návštěvnost hřebčína určitě stoupá. Byla období, třeba kdybychom si vzali i dejme tomu období socialismu ještě, tak musela být různá povolení z veterinárních správ, aby vůbec se mohli návštěvníci přijít. Pak v těch 90. letech se hřebčín mírně otevřel, ale bylo to opravdu takové, jako bych řekla, mírnější otevření. A teď v takových těch posledních 15 letech ta návštěvnost má stále stoupající tendenci a dnes třeba tady je až okolo 60 tisíc návštěvníků v průběhu roku.
Situace se možná změní, pokud hřebčín bude zapsán mezi památky UNESCO. Jak se změní? Máte nějakou představu?
Tak určitě návštěvnost ještě stoupne. No, je to otázka, kde je ta hranice, kolik návštěvníků sem vlastně může přijet. Je pravda, že můžeme pozorovat i na jiných památkách UNESCO, speciálně tady Český Krumlov, že vlastně je tam tendence omezovat trochu návštěvnost, aby tam ti lidé vůbec mohli žít a aby i ti návštěvníci z toho teda něco měli. Tak doufám, že nás to až takovýmto způsobem nepostihne.
Koně jsou tady opravdu všude. Na silnici potkáte vůz, kde jsou zapřažení koně a vezou hnůj nebo seno nebo slámu. Je pěkné, že tady se ty koně stále používají k práci a pořád je vidíte v těch ulicích.
No, jako myslím si, že to je tady velice zajímavá oblast jednak krajinářsky, proto také teda vlastně ta krajina jde do UNESCO, že když sem přijedete, tak ty krásné aleje, které teda postupně také by se měly vyměnit, ale které pořád jsou velmi pěkné. No a ten zážitek, že tady jedete autem a potkáte spřežení s koňmi, je naprosto úžasný. Oni opravdu teda tady vozí ještě hnůj, ale také jsou tady vlastně trénováni a pro ten trénink hodně využívají také normální komunikace běžné, takže právě návštěvníci mohou potkávat a vždycky je to velice hezké setkání. Někdy je možná problém, tedy když se koně vyhánějí na pastviny a potom zahánějí, tak samozřejmě musí přes silnici. Takže tam někdy vznikají takové možná složitější situace. Ty původní komunikace pochopitelně byly pouze tady pro hřebčín, pro vnitřní potřebu. V těch asi 50. 60. letech se z toho udělaly veřejné komunikace. No a teď se tam ten chov koní, protože to je celé stádo, střetává s tou moderní technikou, tak někdy jsou to zajímavé záležitosti.
Když turisté přijedou do Kladrub nad Labem, co tedy kromě hřebčína mohou navštívit?
Tak hřebčín samozřejmě je stěžejní, pak samozřejmě se mohou projít po obci a nahlédnout třeba na některá hezká místečka, dejme tomu školní areál, který sice je moderní, ale má to zase souvislosti s tím, že tady od roku 1952 se učí mladí lidé vztahu ke koním, práci okolo koní, a to si myslím, že je teda velice pozitivní. No a co se týká sousedních obcí, tak třeba v Komárově, tak máme velice hezkou secesní kapličku, kterou se nám teda podařilo opravit. Je z roku 1911, postavil ji architekt Alois Dlabač, který patří mezi významné také české architekty a v Praze má například na Štvanici elektrárničku, která je nádherně nasvícená, takže tam je možné ji stále obdivovat. No a nebo také v Kolesách máme u lesa takový lesní hřbitov, A tam se nám podařilo v letošním roce opravit hřbitovní zeď i márnici, a tak i k tomu rozjímání to místo je velice pěkné.
Tak my se do Komárova i do Koles teď půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Kladrub nad Labem a okolí, protože teď jsme v Komárově, jsme tady se starostkou, s paní Lenkou Godhardovou. V Komárově je nádherná kaplička, je nově opravená. Ona není zas tak stará, že?
Ona není tak stará, ano. Ona je z roku 1911. Dokonce, když se podíváte, tak to tady máme napsané léta páně 1911. A tu kapličku nechal postavit a vlastně postavil pan architekt Alois Dlabáč, který tady v Komárově bydlel tady na statku a mimo jiné také opravoval i kladrubský hřebčín, přibližně asi okolo toho roku 1910. Kaplička teda je secesní a je opravená v loňském roce. Vlastně bychom také tímto mohli poděkovat ministerstvu zemědělství, protože to vydalo opravdu spoustu peněz na opravu kapliček, křížků, hřbitových zdí a tak dále. A tohle do toho teda zapadá taky a jsme tomu opravdu rádi, protože ta kaplička je moc pěkná. Já říkám, že ona je trošku taková jako z cukrárny, jo? Že ta bílá a taková ta písková barva, která je tady, tak vypadá hezky.
Ona je ozdobená z grafity, které jsou vyškrábané do omítky.
Ano, a je to právě v tom secesním duchu, takže to přesně bylo okolo toho roku, tak ten 1910, 1911, konec konců to vzniklo, tak si myslím, že to pěkné a jsou tady na tom také jednak různé rostlinné motivy, ale vidíte symboly církevní, jako ovečky, andělé a podobně, tak to si myslím, že je velice, velice hezky uděláno a je to taková i pastva pro oko a pro duši. Má to i hezkou takovou věžičku.
Ta je teda velmi netypická, je oplechovaná, je taková industriální oproti té nádherné secesní.
Ta už je trošku modernější, já si totiž myslím, že ten nový základ této věžičky je asi z té další opravy, která probíhala v mezičase a to asi přibližně v roce 1965, takže tak asi to tam zřejmě bylo upraveno. No a je pravda, když byla v tom původním stavu, tak musím říct, že ani já jsem si tady moc nevšimla. Jo. Ale teď, když je jedna, které je to trošku taky vysekáno okolo, že tady je takový parčík, máme tady krásné vzrostlé stromy, jsou tady také nějaké sekvoje nebo sekvojovce, vypadá to velice dobře, je to poměrně vzácné, plus teda další stromy, pak tady máme také keře a je to všechno takové, bych řekla, relativně docela dobře už upravené, tak ta kaplička vystupuje, je vidět a při tom průjezdu je možno se jí všimnout.
Je to opravdu krásná ozdoba, současná vesnice. Je kaplička otevřená, dá se do ní podívat?
Do kapličky se dá podívat, ale otevřená není. Jsou tam dveře, velice pěkné dveře, taky hezky opravené. A skrz ty dveře je vidět i hezký interiér, upravený interiér. Při této příležitosti bych ráda poděkovala rodině Damaškových, kdy dcera Karolínka se tady stará o tu kapličku a dokonce v letošním roce na Štědrý den, tak myslím, že asi od 12 do 17 hodin, ta kaplička bude otevřená. Budou tam zapálené svíčky a bude možné se do ní podívat.
U silnice hned vedle kapličky stojí křížek a zvonička.
Ano, vedle kapličky Panny Marie, to jsem zapomněla říct, tak je křížek. Křížek, který čeká na opravu, ale tento křížek také vznikl teda nákladem občanů Komárova, takže o to je to vzácnější, že se kdysi složili, aby takový hezký křížek tady postavili, kamenný. No a ještě vedle toho křížku tak stojí zvonička a i tu čeká v budoucnosti oprava, ale rozhodně to vytváří takovou docela hezkou symbiózu a je to tady takové pěkné místo.
Co zvonička, funguje ještě? Může se někdo zazvonit, protože tam je takové pěkné madlo?
No, je pravda, že funguje, ale moc se nepoužívá, protože my v takových těch smutných příležitostech, kdy nám teda někdo z občanů odejde na onen svět, tak bohužel používáme techniku a vlastně máme tady rozhlas, kde máme taky teda umíráček, zvonec a tak se to rozvíjí ve všech čtyřech vesnicích, ale při některých příležitostech je možné ten zvonec tady použít.
Tak paní starostko, kam teď z Komárova budeme pokračovat dál?
Teď se budeme trošičku vracet, pojedeme na Kolesa a pojedeme se podívat na obecní hřbitov, který je v těsné blízkosti lesa a dostihového závodiště.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát z Kladrub nad Labem a my jsme se starostkou s Lenkou Godhardovou přijeli do Koles k lesnímu hřbitovu. Ten je nově opraven.
Ano, máme tady hřbitov, je umístěn vlastně na kraji lesa a také na okraji dostihové dráhy. Vede sem taková hezká alejka březová a v letošním roce se nám podařilo ten hřbitov opravit, respektive hřbitovní zeď, márnici. No a jak teďko tady můžeme s paní redaktorkou i se rozhlížet, tak tady ještě jsou takové terénní úpravy, kdy se tady vysypávají hezky cestičky pískem a také jsme sem ještě dosadili několik stromů. Jsou to krásné stromy, katalpy, které potom v létě pěkně bíle kvetou, mají takové zvláštní listy a myslíme si, že se sem ten strom hodí, protože on je částečně taky trošku i takový jednak slavnostní a jednak smuteční.
Je to tedy ticho, je to skutečně už téměř lesní hřbitov, slouží pro obce Komárov a pro Kolesa, ale také pro lidi, kteří jsou nějak spojeni s koňmi.
To je pravda, můžeme tady najít třeba i rodinu Vozábovu, kdy Petr Vozáb je významným jezdcem, vyhrál třeba také velkou Pardubickou. Pak tady máme také hrobeček Michala Kéla, který je spíše symbolický a Michal Kél nás opustil teda velice brzy, narodil se v roce 79, zemřel v roce 2015 a začínal tady v Kolesách na dostihové dráze, takže rodiče potom chtěli, aby prostě byl co nejblíže dostihům, co nejblíže koním, kde teda začínal.
Na památku Michala Kela se zde také běhá memoriál.
Ano, zrovna naposledy tady byly dostihy 3. listopadu a paní Silva Novotná zorganizovala společně teda s organizátory dostihu tady v Kolesách s rodinou Surových a s mnoha dalšími tento memoriál. Byl to překážkový dostih, no a vzpomínalo se teda na Michala Kela, jaký to byl opravdu také vynikající jezdec a jak nás bohužel teda předčasně opustil.
Nutno říct, že ta dráha skutečně sahá až k samému hřbitovu, že ty koně vlastně běhají těsně kolem brány hřbitova.
To je pravda, když se rozhlédneme, tak ta jedna část má tady vlastně takový hezký plot, skrz který je vidět na dostihovou dráhu a je to několik jenom metrů, možná několik desítek metrů. Je tady dostihová dráha, kterou teda udržuje rodina Surových a když se po ní rozhlédneme, tak skutečně je krásně udržovaná, sesekaná, všechny keře, živé ploty také ostříhané a působí to teda také tady velice pěkně. No a určitě jsou všichni rádi, že se mohou chodit na dostihy, že zpravidla tady probíhají takové 2 až 3 dostihové dny do roka.
Přes Kolesa prochází mnoho turistických stezek a je to místo skutečně návštěvníky vyhledávané. Ale my se teď půjdeme podívat ještě na jiné místo, a to do Selmic. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď v Selmicích se starostkou Skladru nad Labem s Lenkou Godhardovou. My jsme teď v Selmicích u sochy vašeho hodně dávného příbuzného, minimálně jmenovce, u svatého Godharda. On je patronem čeho?
Svatý Godhard je patronem benediktínů, ale potom také dokonce zedníků či stavitelů, protože on sám teda se velice zasloužil také o výstavbu mnoha klášterů a kostelů. No a také je patronem proti blesku a požáru zřejmě teda také, což když bychom se podívali z té druhé strany, tak pak to tam možná i uvidíme takový jako obrázek vytesaný do kamene, nějaký plamen, takže nejenom svatý Donát a i svatý Godhard a dalších byli teda patrony proti požáru, protože požáry byly dříve velice rozšířené.
A zřejmě tady v Hřebčíně, kde byly sklady sena a slámy, tak se určitě požáru obávali.
Určitě se obávali, občas se také teda něco přihodilo, ono se třeba přihodilo i v té modernější době, ale každopádně, co se týká teda svatého Godharda, tak on v Čechách není úplně tak málo rozšířený, musím říct, protože trošičku jsem taky šla po stopách, tak tu máme několik kostelů a kaplí, přibližně okolo takových 15. Největší kostel svatého Godharda je ve Slaném a tam měli klášter také benediktinský. Týní, takže to asi zřejmě spolu souviselo. No ale pak tu máme další, třeba kostel svatého Godharda, který je nedaleko v Žehuni, ale spíš bych řekla, že on žil tak, můžeme říct si, před 1000 a něco lety. On se narodil v roce 960 a zemřel v roce 1038. Pochází z Bavorska, kousíček za Železnou Rudou je Deggendorf a tam pak je Niederaltaj, kde vystudoval a působil také teda v tom klášteře. No a pak se dostal zase k Hanovru. Tam je Hildesheim, možná je známější Hildesheimská růže, tisíciletá. A tam také reformoval teda tu církev. No a v průběhu toho života opravdu byl teda hodnocen velice pozitivně a mohu říci, že vlastně je to jeden z mála svatých, který nebyl umučen, ale dostal to svatořečení takzvaně za zásluhy.
V Somicích je taky kostel, i když není pojmenován po svatém Godhardovi. Po kom je?
Svatého Vavřince. A není to úplně původní kostel. Ten původní stál na návsi. Náves je poměrně rozlehlá a v jejím středu teda ten dávný kostelíček stával. Ten potom zřejmě z nějakých důvodů možná nepéče nebo něco takového zanikl.
Nebo schořel.
Těžko říci. Ale každopádně teď tady stojí tento pěkný kostel svatého Vavřince. On je z Režného zdiva a vevnitř, kam se teda dá dostat opravdu jenom, když je sloužena mše nebo při nějaké zvláštní příležitosti, tak je obrovská mozaika svatého Jiří na koni. A tu mozaiku, nádhernou mozaiku, dělal předposlední císařský ředitel, pan Rudolf Motloch, na konci 19. na začátku 20. století. A takže ten pan ředitel Hřebčína byl nadán i výtvarně.
Do Selmice jezdí taky za koňmi, protože i tady jsou ustájení koně.
Ano, v Selmicích jsou mladí koně, vlastně odstávčata, koně jednoletí, dvouletí až tříletí a rozdělení teda na klisny a na hřebečky, aby to teda všechno bylo v pořádku. Jinak v Selmicích původně stával starý hřebčín, takzvaný starý štít, který teda vyhořel a potom byl postaven, myslím někdy okolo taky asi roku 1830, nový štít. To je vlastně současná odchovna.
Dnes známe tu odchovnu jako Františkov.
Ano, protože to teda právě bylo za císaře Františka I. On tady v Kladrubech byl také velice aktivní. V podstatě každý ten císař tady zanechal nějakou stopu a někdo jako větší, někdo menší. No a ti, kteří teda nechali třeba něco vystavět, tak to nese jejich jméno, viz třeba například Františkov anebo Josefov po Josefu II.
Tak my se teď po té dlouhé cestě, která vede z Františkova do Hřebčína v Kladrubech nad Labem, vydáme zpátky. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát z Kladrub nad Labem. A co by to bylo za vysílání z místa, kde je plno koní, kdyby jsme nezašli k sedláři? Jsme v dílně u Martina Kocmana. Jste skutečně vyučený sedlář?
Jsem skutečně vyučený sedlář, tříletý obor v Třebechovicích pod Orbem. Ale momentálně ta škola už tam nefunguje, ale už to je už nějaká oděvní průmyslovka nebo něco takového.
Tak vy děláte taky takový oděv pro koně, tak trochu.
Je to tak, žijeme na koně.
Vy nešijete jenom sedla, co ještě děláte?
Tak sedlama se skoro vůbec nezabýváme, protože hřebčín vždycky sloužil jenom vlastně k tomu kočárovému zapřehání, takže vždycky tady ta tradice byla výroba nebo oprava jako kočárových postrojů. Takže vlastně většinou opravujeme buď to ty stájové věci, že, anebo se vyrábějí nový kočarový postroje. No.
Je fakt, že vám tu voní kůže, to je teda hodně cítit.
Tak samozřejmě.
Sedla vám tu visí, ale to
sedla,
tu ještě...
Tak sedla věc, že jenom opravujeme, když jsou třeba ty zápinky jako protrhané, nebo tak to se ta úpraví, nebo když se to je potřebuje docpat, aby to koně neodřelo. Ale většinou teda, buď to ten stájový materiál, jako teď vyrábíme spousta nových ohlávek pro všechny koně do celého Hřebčína, aby měli všechny koně stejné ohlávky, tak už jsme jich asi na 50-60 vyrobili, no, anebo pak na ty hříbata, odstávčata malý, a ty děláme zatím pompruhový a na ně dojde později, až na kožený ohlávky.
To znamená, že nepracujete jenom s kůží?
To samozřejmě, že ne, tak jako buď to jsou i popruhový, anebo jsou i materiály jiný, s kterými se děláš o plátno, nebo je potřeba udělat tady na ty výletní vozy, ty zastřešení a takový, tak ty celty různý a tak, tak to co je v provozu, to potřebuje upravit, tak přijdou za náma.
Jaké nejdelší opratě jste šil?
Tak když se zapřehla, já nevím, kterou výročí, teďka už to přesně bylo, to 22 spřeží, takže samozřejmě některé ty opratě už byly našitý, když se předchozí léta zapřehaly, já nevím, ty 16, 18, 20, tak ten základ byl, ale bylo potřeba ještě dodělat ty šlahouny s těma předníma vidličkama na ty přední koně, že jo, no a tak ty jsme dělali nový, doplňovali to až na těch 22, že jo, koní, aby bylo, ale teď já nevím úplně přesně, myslím, že jsme to všecko měřili i s těma zadíma, že to bylo přes 300 metrů. Jako.
Ale to ten kočí musí udržet v ruce.
Samozřejmě, že jo. Takže on to nějakou váhu taky má, nevím, 30-50 kg. Potom, jako když se to dá do balíku, do všeho. Momentálně tady taky koukáme na opratě na čtyř spřeží, že jo. No, takže takhle jsou takhle smotaný, tak takhle asi vypadají opratě na čtyř spřeží. No.
Takže pětkrát tolik na 20 spřeží?
No, dá se to tak říct.
Jak hodně za ty léta se to řemeslo zmodernizovalo, například co do přístrojů, nástrojů, no, co používáte starého a co naopak nového?
No moc, až tak se to nezmodernizovalo, je pravda, že akorát máme pár nových strojů, třeba šicí stroje elektrický, začínali jsme se šlapacíma, těma šicíma strojema, kterýma si tam pomáháme na některých věcech, ale většinou to šijeme ručně, dvouma jehlama, tady na těch sedlářských konicích, jasně jako šídlo, klasický šídla, že jo, sedlářský, dvě hly, ta dratev, většinou se to dělá ručně, no a ty materiály taky až ne moc, třeba u toho vyspávkového materiálu, když se vyspávají třeba ty opěrky na kočár, tak dřív se samozřejmě používali žíně nebo slnčí chlupy, ale dneska, že existují ty neoprény, molitany a tyhle ty už, jo, tak se používají tyhle ty věci. No. Tak dřív, kdyby je měli, tak by asi taky použili, ale dřív je neměli, tak dávali vyspávku slnčí chlupy nebo konský žíně, že jo. Do těch třeba podušek vozových postrojů se pořád používají ty konský žíně, protože to je ta klasika a to vlastně jako nejvhodnější materiál na to, že to je jako vzdušný, ten pod to odsaje, to vyměkčení toho chomoutu na toho koně svůj účel to plní. No.
Dnes sídlíte v krásném opraveném domku naproti Hřebčínu. Je to místo, které je také připravené pro turisty?
Je to tak, je to objekt staré bývalé lesovny, kde sídlil ten, co měl na starost lesy, nějaký pan Pivec. Zde bydlel a zde i se konali, když byly hony podzimní, ty večeře, pak ty koneční slavnostní. Naproti se tam věšela do té stodoly zvěř ulovená, srnky, zajíci, že jo, tam se vysílali, tam je to, proto je to takový vzdušný udělaný. Tady byla černá kuchyně, dneska je to zrenovovaný, je tam asi 8 místností, jsou tam nějaký teda expozice, že jo, nějaká jako kancelář toho pana lesního. A my tady jsme ve 3 místnostech, kde je možnost vidět jako živý sedlářský řemeslo. Provozu přímo, no.
Vy v dílně nejste sám?
Tady s kolegou pracujeme vlastně přes 40 let pohromadě a momentálně koncem roku už odchází kolega do důchodu, ale tak nám přibyla nová pracovnice, námhle Eliška, která je letos vyučená sedlářkou a nastoupila teďka, že jo, před měsícem do práce, takže nějaký ty základy má ze školy, chodila k nám na praxi, takže poznala ten režim náš tady v Dílenských, tak se ještě doučí spousta věcí, tak doufáme, že jako teďka budu tady mít spolupracovnici a zaměstnankyně nová.
Tak my se půjdeme zeptat ještě vaší mladé pomocnice.
Dobře.
Jaké je to sedlářské řemeslo. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a my jsme v sedlárně, kde se zaučuje Eliška Wernerová. Liško, jak dlouho šijete sedla?
Tuhle tu práci teď dělám od září, ale jinak jsem studovala 3 roky vlastně v Horních Hermanicích, takže vlastně dohromady budou to 4 roky, no, když se to tak veme.
Jak se člověk dostane k tomu řemeslu šít sedla a popruhy?
No, mě k tomu dostal táta, ten mi řekl, že by to bylo dobrý zkusit, že vlastně těch řemesel je málo a že by se tím člověk dal nějak uživit a že vlastně tady v podniku se to furt ještě dělá, tato práce. Tak nás to napadlo, že doma máme koně, tak furt kolem těch koní se motáme, k koní mi bylo tak nějak zakázáno, takže aspoň něco takovýhleho a vždycky mě bavila práce s rukama něco prostě vyrábět, že za tím člověkem něco ostane, to se mi líbilo vždycky.
A vy jste tady z Kladru?
Ano.
Máte doma koně?
Máme.
Jezdíte nebo jezdila jste?
Jo, jezdím, občas.
Takže vy poznáte, když máte dobré sedlo a špatné sedlo?
No, tak to ještě ne, tak nějak všechno, furt ty zkušenosti samozřejmě chybějí. Dělám to pár let, ani ne let, vlastně nedá se to tak říct. Dělám to chvíli, ještě to chce čas, no.
Není tady trochu smutno tady s panem Kocmanem a jeho spolupracovníkem v dílně?
Ne, určitě ne, mně se tady líbí a já si nemůžu stěžovat.
Vy máte dílnu v krásném místě, v bývalé lesovně.
Je to tu hezky. Ta stará dílna nebyla taková, no, tady jak jsou ty obrazy a všechno ta výzdoba, tak to tady je moc pěkný.
Přichází návštěvníci podívat se, zajímají se?
Jo, taky jsme takhle pár jako prohlídek tady měli. Některý ty lidi jakoby říkají, že jejich děda, praděda něco takového dělal, ale rozumí tomu málo kdo, no.
A u vás v rodině nikdo se tomu řemeslu nevěnoval?
Jo, pradědeček. Ten vlastně tady taky byl v Kladrubech i dělal sedláře.
Bylo vám něco po pradědečku i doma?
Jo, 2 šidla a vlastně ten sedlářský koník, na kterým šijem, tak ten má vlastně Martin. Vlastně nic jiného po něm nemám.
A tady v bývalé lesovně, dnešní sedlárně, skončíme dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Východočeské výlety tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Kladrub nad Labem i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.